Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir. İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün Avrasiya İttifaqı barədə danışacaq. SSR-i bərpa mı olunur? Avrasiya İttifaqının SSR-iyə qayıdış planı olub olmadığı barədə iqtisadçı və siyasi şərhçi ilə söhbətimiz gözlənilir. İqtisadçı ekspert Nazim Məmmədov və tarixçi alim siyasi şərhçi Altay Göyüşov studiyamızdadılar. Hər vaxtınız xeyir bəylər. Saat 6 xəbərlərindən sonra xəbər saatı Kamran Mahmudovun təqdimatında efirdə olacaq və Anar Məmmədli və Bəşir Süleymanlının həbs cəzası ilə bağlı səfirliyinin ABŞ Kongresinin ifadə etdiyi mövqelər, parlamentin bugünkü iclası, vətəndaşlıq haqqında qanuna dəyişikliklər və din hüquqları üzrə ixtisaslaşmış Forum 18 təşkilatının Azərbaycan haqqında verdiyi bəyanatı müzakirə olunacaq saat 6 xəbərlərindən sonra xəbər saatında. Günün sualı: Azərbaycana hansı birlik daha önəmlidir? Avrasiya İttifaqı yoxsa Avropa İttifaqı? Əziz dinləyicilər, sizin də cavabınızı gözləyirik bu suala. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı:
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu efirdədir. İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Mövzumuz Avrasiya İttifaqıdır. SSR-ni bərpa mı etmək istəyirlər? Dünən Astanada imzalanan Avrasiya İttifaqı haqqında sazişi. Daha kimlər qoşula bilər? Azərbaycanın necə yolu o tərəfədir mi? Bu istiqamətdədir sual. Bu istiqamətdədir və sizə, əziz dinləyicilər, sualımız budur: Azərbaycana hansı birlik daha önəmlidir? Avrasiya İttifaqı yoxsa Avropa İttifaqı? Mən bir daha qonaqlarımızı salamlayıram və biz üç ölkə birləşib Avrasiya İttifaqına imza atdılar. Bir neçə başqa ölkə ora daxil olmaq haqqında artıq müraciət göndərib. Azərbaycan bu ölkələrin içində deyil hələ ki. Gözlənilir mi sizin fikrinizcə? Bax, belə bir sual. Altay bəy.
Valla, əvvəla dəvətə görə çox sağ olun. Xəcər xanım, mən əvvəl bu fərqi demək istəyirəm. Yəni, gözümüzün qabağında bir qarşı durma formalaşıb da, yəni taxçı belə deyək, dırnaq arası qarşı durma. Bir tərəfdən Avrasiya İttifaqı adlanan bu yeni yaradılmaq üzrə olan bu qurum, o biri tərəfdən də Avropa İttifaqı. Mən əvvəl bunlar çox belə lori dildə, belə deyək, çox bəsit formada bunların arasındakı fərqi demək istəyirəm. Təsəvvür edin ki, Avropa ölkələrinin başçıları, bayaq Facebook səhifəsində də bu məsələni xüsusi yazmışam ki, bir tərəfdən Avropa İttifaqındakı əsas dövlətlərin başçıları, tutaq ki, Merkeldir, Cameron'dir, Hollanddir. Bu tərəfdən də tutaq ki, 3 nəfər onu yaradıb da, Putindir, Nazarbayevdir və Lukashenkodur. Və təsəvvür edin ki, bu 3 nəfər, birinci 3 nəfər var. Bu birinci 3 nəfər şəxsən, bu biri 3 nəfərdən kasıbdır. Ya bu üç nəfər Putin'de, Lukashenko'da, Nazarbayev'de Merkel'den pul etibarıyla, mal dövlət etibarıyla Merkel'den de varlıdır. Tutaq ki, Cameron'dan da varlıdır və deməli Holland'dan da varlıdır.
Şəxsi varlıqları nəzərdir.
Şəxsi varlıları etibarı varlıdır. amma paralel olaraq Avropa həmin o ölkələrdə yaşayan orta statistik vətəndaş qat-qat bu üç ölkədə yaşayan orta statistik vətəndaşdan varlıdır. Yəni bir Alman, bir Rusdan orta statistik Alman, bir orta statistik Rusdan varlıdır. Bir orta statistik Fransız, bir orta statistik Qazaqdan varlıdır. Bir orta statistik Britaniyalı, taxşı İngiliz, bir orta statistik Belarusdan varlıdır. Çox maraqlı təzad yaranır da. Bir tərəfdən varlı dövlət başçıları, o bir tərəfdən varlı xalq. Aha. Bax seçim bu seçimdir. Seçim. Seçimin adı budur. Yəni, bir tərəfdən. Və bunu yaradan nədir? Bunun əsasında duran nədir? Bunun əsasında duran odur ki, Holland demokratik yolla seçilib, tutaq ki, Merkel demokratik yolla seçilib, Cameron demokratik yolla seçilib, bu üçü diktatordur. Yəni, bu diktatura ilə, klasik diktatura ilə demokratiya arasında fərqdir. Seçim də budur. Demokratiyanı seçirsən, yoxsa diktaturanı seçirsən. Diktaturanı seçirsənsə, varlı dövlət başçısın olacaq, çox varlı, amma sən özün kasıb olacaqsan. Amma demokratiyanı seçirsənsə, müvəqqəti dövlət başçısın olacaq, həyat şəraitin qat-qat yüksək olacaq. Bayaq mən eyni zamanda bir misal seçmişəm. Almaniyada Hartz 4 proqramı var, işsizlərə verilir. Aha. Bu işsizlərə verilən proqram nədir? Ayda 382 euro pul verilir, ev pulunu da verirlər, utilitisi ilə bərabər, yəni
kommunal
xərcləri ilə bərabər. Üstə gəl tip haqqını da, yəni xəstələnsən, öləsən, onun da pulunu hökumət verir, işsizə, bunu işsizə verir. Aha. Heç Qazaxıstanda, Azərbaycanda, Belarusda işçinin belə şəraiti yoxdur. Bax, fərq bu fərqdir. Ona görə indi Azərbaycan hansını seçəcək məsələsinə, burada iki şey var. Azərbaycan xalqından olsa, mən hesab edirəm ki, xalqdan olsan, aydın məsələdir ki, göz qabanda burada seçim yoxdur ki, Avropa birini seçəcək. Amma təəssüf ki, xalqdan deyil və xalqdan olmadığı üçün burada artıq müəyyən müəmmalar yaranır. Əgər biz üzümüz diktaturayadsa, ona görə onda bir mənalı şəkildə seçimimiz Avrasiya ittifaqı olacaq. Amma olmaya da bilər. Yəni, Azərbaycandakı vəziyyət nə Qazaxıstandakı vəziyyətdir, nə Belarusiyadakı vəziyyətdir. Bizdə belə deyək, hələ ortada yox. Amma indi daha çox belə deyək, elitamız gördüyümüz kimi son dövrlərdə bu qərb yönümlərin üstünə olan belə total hücumlar ki, indi həbsxanada kimlərdir, hamısı tutaq ki, qərbə inteqrasiyanı istəyən insanlardır. Bunu göstərir ki, bizim hökumət hələ ki, biraz ora meyillidir. İndi bunun xütəli bad qoyurlar, lə qorxu
üçün hökumətən. Amma bu bir iqtisadi seçimdirmi? Yəni, əslində, Altay bəydən daha çox siyasi şərh gözləyirdik. Biraz,
yəni, diktatura
güzərana...
Diktatura demokratiya seçimi sırf siyasi seçimdir. Sırf siyasi seçimdir.
Siyasi seçimdir, amma güzərana birbaşa dəxtir.
Əlbəttə birbaşa dəxtir.
Mən Altay bəyin fikirlərinin deyək ki, iqtisadçı kimi başladı Altay bəy. Əslində, mən də onda tarixi bir ekskurs edirəm. Əvəz-əvəz olaq da. Deməli, tarix iki dəfə təkrar olunur, bilirsiniz. Biri fars şəkilində. İstərinin belə demək mümkünsə, yaradılması cəhdi mənə elə gəlir ki, bir farsdır. Siyasi farsdır. Ona görə bunun cəhddən başqa bir şey deyil. Çox şükürlər olsun ki, Azərbaycanın elə rəhbərliyi də bir mənalı olaraq Avrasiya ittifaqına qoşulmama haqqında bir mənalı olaraq mesaj verib və bunun müzakirə mövzusu deyil. Əslində, biz nəyi müzakirə edirik? Postsovet ölkələri olaraq ən çox da Putinin Rusiyada olan demokratikləşmənin qabağını almaq üçün növbəti bir cəhdidir. Çox təəssüf edirəm ki, postsovet ölkələrində hələ də Rusiyanın ənənəvi olaraq dominantlığı mövcuddur. Bu, həm humanitar baxımından, həmi deyək ki iqtisadi əlaqələr baxımından yüksələn xətlə gedir hələlik, ancaq son illərdə görünən odur ki iqtisadi tənəzzülü Rusiyanın baş verməkdədir. Təkcə keçən il Rusiyanın daxili daşımalarında dəmir yol daşımalarının 70% aşağı düşməyi, bu onu göstərir ki Rusiya artıq, Rusiya iqtisadiyyatı o dönəmə keçir ki artıq tənəzzülə başlayır və onun heç bir halda böyük neft ehtiyatları, qaz ehtiyatları Rusiyanı artıq belə demək olsa, spasat edilə bilməz. Bu, bizim ölkənin isə bu və digər formada kifayət qədər mineral resursları olduğuna görə, ehtiyatları olduğuna görə, həm bu səbəbdən, həm də ki, biz yaddan çıxartmamalıyıq ki, bizə gələn ən böyük zərbələrin əksəriyyəti Rus imperiyasının və sonra da Sovet imperiyasının deyək ki, başımıza gətirdiyi, yəni tarixçimiz daha gözəl bilər, yəni Azərbaycanın əzəli torpaqların bölünməsi də, elə Ermənistanın Rusiyanın əlində, həm Rus imperiyasının, həm Sovet İttifaqının əlində bir maşa kimi istifadə olunması bu günə qədər də onu sübut edir ki, bizim problemimiz heç də qonşu Ermənistanla deyildi, ancaq əslində Rus imperiyasının dağılması ilə bağlı olan problemlər idi, Qarabağ və ətrafının işğal olunması. Biz buna gələk ki, İndi vəziyyət nə cürdür, iqtisadi vəziyyət, biz hara gedə bilərik? İqtisadiyyata baxdıqda da təkcə bu ilin 4 ayının iqtisadi göstəricilərinə biz baxdıqda görürük ki, Azərbaycanın əsas ticari partnerları qərb ölkələridir. MDB ölkələri Rusiya daxil olmaqla, Qazaxıstan daxil olmaqla heç 9% etmir. Bu və digər formalar biz hansı ölkələrə daha çox inteqrasiya etmişik, hansı ölkələrdən daha çox deyək ki, texnoloji avadanlıqlar biz idxal edirik, daha çox digər deyək ki, yüksək texnologiyalı məhsulları biz idxal edirik. Biz bunlar qərb ölkələridir. Və burada Sovet İttifaqının bərpası ilə bağlı, Azərbaycanın qoşulması ilə bağlı cəmiyyətdə təbii ki, bir narahatçılıq var. Yəni bu narahatçılığı da götürmək üçün yəqin ki, həm Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat verər, həm Prezident Administrasiyasında artıq mən bu gün oxudum ki, Prezident Administrasiyasında bir məlumat deyirlər ki, biz Avrasiya İttifaqına qoşulmuruq. Hətta deyək ki, bir il yarım bundan qabaq bu söhbətlər ortalığa çıxanda sosial şəbəkələr daha çox müzakirə olunurdu. Deyək ki, birinci dəfə Sankt-Peterburqda bu məsələ ortalığa gətirilmişdi Putin tərəfindən. Və görünən odur ki, hətta belə gömrük ittifaqı Belarusiya, Rusiya və Qazaxıstanla birgə neçə illərdə davam edir bu və ya digər formada, onların bir effektivliyi yoxdur. Bu və ya digər formada Belarusiya başqa bir siyasət yürüdür, həmi Qərbdən, həmi Rusiyadan hansı preferensiyalar almaq. Qazaxıstanın öz maraqları var, yəni Nazarbayevin öz diktaturasını davam etdirmək və ya digər formada sülalə hakimiyyətini davam etdirmək, bunu heç kəsə sir deyil. Və onun bu addımları, hətta deyək Kırımla bağlı ikili mövqə tutmağı Qaşaqan yatağında işlərin dayandırılmasına gətirib çıxartdıq qərb partnerləri tərəfindən və bu bir mesaj idi. Ancaq geriyə artıq addımı yoxdur onun. Ya Rusiyanın birgə getməlidir, Rusiyanın dəstəklədiyinə görə Rusiyanın yanında olmalı, başqa çıxış yolu yoxdur. Ona görə mən güman etmirəm ki, Azərbaycanın çıxış yolu da kifayət qədərdir. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan bu ittifaqa qoşulmayacaq. Qoşulmağı mümkün deyil, yəni obyektiv səbəblərdən.
Bir məsələ, Azərbaycanın Azərbaycandan həmin o ittifaqın imzalanma mərasimində elan olunan bir müraciət vardı və o müraciətdə deyilirdi ki, Azərbaycan Ermənistanın yalnız indiki sərhədləri daxilində, yəni qəbul olunmuş BMT tərəfindən tanınmış sərhədləri daxilində. Yəni Dağlıq Qarabağ Ermənistanla birgə faydalanmasın o Avrasiya İttifaqının açacağı imkanlardan, əgər belə imkanlar olacaqsa. Bu texniki baxımdan yəni mümkündürmü ki, Ermənistan Avrasiya İttifaqının üzvü olanda hansı gömrük deyək ki, imkanlarından faydalansın, amma Dağlıq Qarabağ ərazisi bu imkanlardan heç cür faydalanmasın. Yəni, bunu təcrid etmək mümkün olacaq mı?
Praktik mümkün deyil. Yəni, o sərhədlərə nəzarət mümkün deyil biz tərəfimizdən və yaxud neytral ölkələr tərəfindən. Ona görə təbii ki, o faydalana bilər. Ancaq siz təsəvvür edin ki, iki düşmən ölkə, müharibə vəziyyətində olan ölkə, yəni bir neçə bu mövzu artıq gündəmdə olduğuna görə biz nədir onlarla bir ittifakda ola bilər? Ya bu nonsensdir. Hətta belə mən qeyd edim ki, son zamanlar mətbuatda da çox gedir ki, güya Ermənistanı təzyiq edəcək Rusiya hər hansı bizim Qarabağla bağlı və ətraf rayonlarına bağlı bir neçə rayona qaytaracaq. Belə. Hətta belə olmuş olsa da belə biz buna getməməliyik. Yəni bu daha təhlükəlidir. İstənilən halda bizi şirinlikdirib hansı bir iki rayonu, bir yeddi rayonu qaytarmaqla bizi o ittifaqa çəkmək özü bir çox təhlükəlidir. Bu daha daha bizim işğalım Azərbaycanın yenicə işğaldan azad olunmuş, yəni bütün Azərbaycanı nəzərdə tuturam, daha dərin fəlakətə sürükləməkdir. Ona görə hətta belə Rusiya təsir edib Ermənistana bir neçə rayonu boşaltdırsa belə, bu adla biz o ittifaqa girməməliyik. Ona görə bu ittifaqın başında duran Rusiya yeni bir özü üçün ətrafında orbit ölkələr yaratmaq istəyir. Bu sizinin fars şəklində yeni bir meydana gəlməsidir və buna heç cürə nə vətəndaşlar, nə hökumət razı olmamalıdır.
Mən Xacıhan, mən bu məsələ bir məsələyə deyim. Məsələ burasındadır ki, bilirsiniz, hər şey gün kimi aydındır. Hər şey gün kimi. Bugün Nəstur Stefan Fule çox maraqlı bir söz deyib ki, biz Moldovanı, Gürcistanı və Ukraynanı əslində Avropa Birliyinin içərisində görmək istəyirik. Yəni bu artıq incentive verir də. Yəni ki, biz planı qoyuruq.
Təşviq
edirik. Planı görsəsən gələcəkdə Avropa Birliyinin. Və bu aydın məsələdir ki, bu iki məsələ. İndi zaman da bu məsələni izah elədi. Dedi ki, əslində söhbət nədən gedir? Əslində söhbət ondan gedir ki, bir tərəfdə inkişaf eləmiş məkan var, nə bilim qanun aliliyi var, liberal iqtisadiyyat var, korrupsiyaya qarşı mübarizə var. O bir tərəfdə pisliklərin hamısı yığılıb. Və burada Azərbaycanın aydın məsələdir ki, mövqeyi normal Ukraynanın mövqeyi kimi olmalıdır, Gürcistanın mövqeyi kimi olmalıdır, Moldovan mövqeyi kimi olmalıdır, amma Azərbaycan bu mövqeyini ortaya qoya bilmir. Biz Avrasiya ittifaqına girməyəcək. Məlimiz ahələdi. Nətər girə bilərsən ki, Rusiya səni torbağı işğal edib. Rusiya sənin istiqlaliyyəti birbaşa təhlükədir. Avrasiya ittifaqına girmək faktiki olaraq sənin öz istiqlaliyyətindən imtina deməkdir. Yəni sən təzədən yenidən həmin on yaranan bir nəfər, tutaq ki, axmaq bir diktatorun beyninə düşmüş SSR ittifaqını bərpa eləmə ideyasını aydın məsələdir ki, nonsensdir, bugün sabah məhv olub çıxıb gedəcək. Amma faktiki olaraq müvəqqəti olaraq sən onun içərisində iştirak edirsən. Faktiki normal inkişafdan öz xalqını təcvid edirsən. Niyə? Səbəb nədir? Niyə Azərbaycan açıq şəkildə Moldova da torpaq itirib də? Gürcistan da torpaq itirib də? Biz də itirmişik də? Yəni fərqi nədir bizim Gürcistanla şeydən? İndi Ukrayna da itirdi də? Buna baxmayaraq açıq şəkildə mövqeyini qoyur ki, biz gedirik Avropa Birliyinə. Niyə Azərbaycan bunu eləmir? Bircə səbəb var. Səbəb nədir? Səbəb Moldova ilə Gürcistanın, Ukraynanın, Azərbaycandan fərqi nədir? Onlar demokratikdirlər, biz demokratik deyirik. Bizdə hakimiyyət demokratikləşmədən çəkinir. Ona görə bütün bu qərb yönümlərinin üstünə hücum var. Əgər hakimiyyət demokratiklərdən çəkinməsə, hətta mən deyirəm, birdən də olmasa, təcili şəkildə demokratikləşmə ideyası beynində olsa, dərhal Avropa Birliyi ideyasını bir mənalı şəkildə çəkər. Yəni burada çox ciddi problem var. Bir tərəfdən Azərbaycan mənafeləri, o bir tərəfdən bu hakimiyyətin özünün mənafeləri. Bu hakimiyyətin özünün mənafeləri oturub Avrasiyada. Niyə? Çünki Avrasiyada oturanlar hamısı həmin o avtokratlardır da, yəni ona bənzərdilər. Amma o tərəfdə Azərbaycan maraqları, çünki bu tərəfdə Azərbaycanı təhdid edən, Azərbaycanın ərazilərini işğal eləmiş, təkdə Azərbaycanın yox. Həmin Moldovanın da, Gürcistanın da, Ukraynanın da ərazilərini işğal eləmiş, yenidən o imperiya maraqlarını gətirmək istəyən bir qüvvə.
Və bu kərək sizin versiyanız nədir? Niyə bir mənalı seçim eləmir?
Demirəm, söhbət ondan gedir ki, bu hakimiyyət özünün avtoritar maraqları Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan xalqının maraqları ilə toqquşur. Və burada seçim eləmək lazımdır.
Yəni, niyə hələ o seçimi eləməyib?
Niyə? Çünki qorxur axı ki, sabah demokratikləşmə onun hakimiyyətinə problem yaradır. Çünki demokratikləşmə bir hakimiyyətin uzun müddətliyini imkan vermir. Yəni, sax ki, Nazarbayev kimdir? Nazarbayev ömrü bu hakimiyyətdə oturacaq, ömürlü prezident seçir.
Yox, belə yəni, əslində mən o biri seçimi soruşurdum. Niyə sizin fikrinizcə özünə bənzərlərin yanında deyil Azərbaycan hökuməti?
Hə, burada bax, çox maraqlı sualdır. Mənim fikrimcə, bax, yol gələ fikirləşirəm ki, niyə eləmir? Burada müxtəlif səbəblər var. Bir səbəb, onu deyim ki, mənim fikrimcə, bir səbəb ondan ibarət ki, Qazaxıstanla, Belarusiyadan fərqli olaraq bizdə ənənəvi, belə deyək də, müxalif hakimiyyət, müxalif qüvvələr olub. Yəni qərb yönümlü qüvvələr var. Daha güclüdür. Bəlkə bu əsas səbəb deyil. Digər səbəb odur ki, mən hesablayıram ki, iqtisadi maraqlar nöqteyi nəzərdən. Bu hakimiyyət hər halda 94-cü ildə seçdiyi yol var. O neft kontraktlarının bağlanmağı ilə Bakı-Tbilisi-Ceyhanla. O siyasi seçim var idi. O siyasi seçim iqtisadini, məsələn, o diversifikasiya zad məsələsi var da. Yəni ki, bizi iqtisadi cəhətdən orayla bağlayan, yəni ciddi şəkildə orayla bağlayan ki, bu da o seçimi bir mənalı eləməyə imkan vermir. İkinci səbəb, üçüncü səbəb, mən hesab edirəm ki, elitanın özünün içərisində olan bağlardır. Yəni, bu elitanın Bunlar gedib istirahətə Rusiyada eləmirlər ki. Bunlar gedirlər Avropa ilə, Avropada tutaq ki, təhsil alırlar. Bunlar Avropa ilə
alırlar. Lukaşenko xaric olmaqla o birilər də heç biri.
Yox, bunlar kimi yox. Bunlar kimi. Bunlar daha çox. Bunların əlaqələri daha güclüdür. Məsələn, şeyin tutaq ki, Nazarbayev də belə deyir. Əvvəldə o fikir var idi. Sonra məlum oldu ki, bu çünki onu kürəkanı qasıb gedib orada bir abr eləyəndən sonra oradan artıq o məsələdən imtina alındı. Amma burada bizimkilər istər istəməz əlaqələr var. Londonla əlaqələr var, Parislə əlaqələr var, Amerika ilə əlaqələr var və bütün bunlar imkan vermir ki, o seçimi bir dəfəli eləsinlər. Amma ümumiyyətlə bu biz həmişə nə deyirdik? Biz o konkret seçim qarşısında yox. Biz ondan qaça bilmərik. Bir gün onu eləməli olacaq.
Ümumiyyətlə istənilən versiyanın həyatda olmağa haqqı var. Ancaq Altay müəllimə hörmətimi ifadə edərək bir çox o tezislərlə razılaşmamalıyam. Çünki niyə? Birmənalı olaraq qeyd edilib siyasi akibət biz Avrasiya İttifaqına daxil olmayacaq.
Yox, mən onu bilirəm. Bəs Avropaya niyə daxil
olmaq gəlirik də? Azərbaycan həqiqətən də Avropanın da, Qərbin də marağında Azərbaycanla bağlı həqiqətən də trans Xəzər layihəsinin başa çatması üçün Rusiyanı bir müddət neytrallaşdırmaq mövqeyi var. Yəni bunu hamı bilir. Çünki əslində Kitayı digər Çini bir tərəfdən gücləndirmək deyək ki, Türkmənistan qazının bir hissəsi artıq ora satılır. Əsas məqsəd o idi ki, Trans Xəzər layihəsi həyata keçsin. Və indiki durumda deyək ki, necə ki vaxtı ilə Bakı Ceyhanla bağlı Rusiyanın təzyiqləri var idi. Hətta belə iqtisadi effektivsizliyindən və digərlərindən kifayət qədər Azərbaycana təsirlər var idi. Amma bugün ən böyük maraq mənə elə gəlir ki, Qərbin marağı Azərbaycan üzərindən deyək ki, Türkmənistan qazını Qərbə çatdırmaq. Bu bir məsələ. İkinci bir məsələ deyək ki,
bu Qərbin marağıdır. Bəs Azərbaycan hökumətinin marağı nədir?
Azərbaycan hökumətinin marağı, mən onu ifadə edə bilmərəm. Yəni, bugün onunla da razı deyiləm ki, Altay bəy deyir ki, niyə Qərbə gedirlər müalicəyə? Bircə dincəlməyə və yaxud. Təkcə Şimali Qafqazı Azərbaycandan ildə təqribən orta statistik olaraq 300 milyon, 500 milyon arası ancaq dincəlməyə sanatoriyalar
basar. Azərbaycanlılar demirəm. Elitan deyirəm.
Orta səviyyəli məmurlardır.
Yəni, o sayılmır.
Biz maraq baxımından
götürsək, onlar heç nə idarə eləmir.
5-6 nazirin və yaxud komitə sədrinin xaricə gedib
onlar idarə eləyir Azərbaycanı da. Azərbaycan 15 nəfər idarə eləyir. Orta səviyyəli məmur Azərbaycan idarə eləyir. Siz deputat idiniz. Siz deputat idiniz. Azərbaycan idarəçiliyinə hər hansı şəkildə təsir eləyə bilirdiniz.
O başqa məsələ ki, indiki mövcud majoritar seçki sistemində və parlamentin formalaşmasında hökuməti parlament formalaşdırmır ki, onun təsir imkanları da olsun. Yəni, bunun biz uzun mövzudur, bu barədə danışa bilərik. Nə vaxt proporsional seçki sistemi olacaq, nə vaxt ki...
Nə vaxt demokratik seçki olacaq.
Yəni, bunu da demək olar, başqa cür də demək olar. O başqa məsələ. Yəni, umumi Azərbaycanın siyasi sistemi budur ki, parlamentin hökumətə təsiri minimumdur. Yəni, bunu hamı bilir. Ancaq biz nəyi müzakirə edirik? Azərbaycan qoşulmalıdır Avrasiya İttifaqına və yaxud niyə qoşulmur? Bunun səbəbləri kifayət qədər çoxdur. Və mən güman etmirəm ki, Azərbaycan ümumiyyətlə birdən-birə Rusiya ilə münasibətlərini sıfırlandırmamalıdır. Humanitar sahədə, digər sahələrdə əlaqələr daha da genişlənməlidir. Rus cəmiyyətinə, bax, indi Qərbin səhvləri 90-cı ildən baş verən səhvlər indi də davam edir. O səhvlər nədən ibarət? İndi artıq etiraf edirlər ki, niyə biz Rusiyanı Sovet İttifaqının varisi kimi tanıdıq və bugün Putin Normandiyaya dəvət olunmalı. Sovet İttifaqının, deyək ki, MDB ölkələrinin, əgər Ruslar, indi tarixçimiz daha gözəl bilər, Sovet İttifaqının Böyük Vətən müharibəsində bizim dildə və yaxud 2-ci Dünya müharibəsində Avropa
dildə. İyunun 7-sində Normandiyada tədbir.
Yəni bu tədbirdə niyə indi paralel olaraq Poroshenkonu da dəvət edirlər? Çünki Putin MDB-ni təmsil edə bilməz. O səhv siyasət idi ki, Amerika Birləşmiş Ştatları strateji silahları uzaqlaşdırmaq üçün onların sayını azaltmaq üçün ayrı-ayrı ölkələrdə, o cümlədən Belarusiyada, Ukraynada onları yığışdırdılar. Rusiyanın ərazisinə və onu maliyyələşdirdilər. O vaxt ki, bu səhvlər artıq bizim başımızda çatlayır və Putinin bu Rusiyanın, Rus imperiyasını yenidən yığmaq cəhdi ilə. Bu səhvlər artıq Qərb eləmişdi bir dəfə.
Yəni, SSR-nin parçalandığını Qərb anlamadı, deyil.
Anlamadı. Bilərəkdən də Rusiyaya kömək elədi. bilərəkdən bu bizim xalqları, xalqlar onunla tamamilə birləşmək mümkün idi. Onda Rusiya daha zəif idi. O 90-cı illərdə Sovet İttifaqı tənəzzülə getmişdi və bunu həyata keçirmək mümkün idi. Bu səhvlər artıq etiraf olunur yavaş-yavaş. İndi Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Böyük Britaniyada, Fransada artıq bunun üzərinə gəlir ki, niyə biz Putini ümumi MDB ölkələrinin bir rəhbəri kimi dəvət eləməliyik. Yəni, bu artıq gündəmə gəlir. Ona görə Azərbaycanın bu vəziyyətdə qalmağı kiçik ölkələr, onsuz da böyük ölkələrdən asılıdır. Biz nə qədər desək də ki, biz etiraf edirik, müstəqil ola bilmərik.
Mənə üçün maraqlıdır. Bax, niyə bax, eyni vəziyyətdədir. Gürcüstan açıq şəkildə meydana qoyub da. O da torpağını itirib, biz də itirmişik. Moldova açıq şəkildə meydana qoyur, bəli. Bax, dünənə kimi bizim hökumət nümayəndələri dünənə kimi deyirlər ki, Ukraynada baş verən hadisələrin arxasında, dünən deyiblər ki, sırağa gün deyiblər ki, Ukraynada baş verən hadisələrin arxasında dayanan qərbdir. Qərb aləmi qatdı. Qərb orada çaxnaşma yaratdı. Necə hamısı hökumət
müxtəlifdir.
Onun xarici əlaqələrlə
Ramiz Mehdiyev
hamısı deyiblər.
Rusiya yönümlülər var. Onun təbii bunu hamı deyir.
Yəni ölkədə ikinci adam deyir.
Yəni bunu deyənlər də var. Onların fikirlərini bölüşməyən daha çoxluq.
Onu qoyaq kənara.
Yaxşı, qoydum onu. Bölüşmürəm.
Yaxşı, onu qoyaq onları kənara. Fark ondan ibarət ki, fərq nədən ibarət? Niyə Gürcüstan bir mənalı şəkildə seçimini eləyə bilir? Niyə Moldova bir mənalı şəkildə seçimini eləyə bilir? Niyə Ukrayna bir mənalı şəkildə seçimini eləyib? Konkret cavab var ona. Ona görə onlar bir mənalı şəkildə seçimini eləyə bilirlər ki, demokratik ölkələrdir. Ona görə xalqın iradəsi təmsil olunur. Biz demokratik olmadığımız üçün biz o seçimi bir mənalı şəkildə
bilmirik. Bizim Azərbaycan xalqı indi də 1988-89-cu illərdə istədiyini mi istəyir?
100% istəyir. Azərbaycan xalqına iradə 18-ci ildə istəyib, 88-də istəyib. Bu günlərdə ictimai rəyət cəmadı içərisində olur. 5-6 o belə deyək, çaşdırılmış və s. o hansısa maraqlarla danışana böldə hakimiyyət nümayəndəsi o da istəyir. Mən də istəyirəm. Daha kimisiz də istəyir. Zam istəyir. Ham istəyir. İstəməyən faktik olaraq var. Hansısa qruplar əlbəttə var. Marginal qruplar ola var ki, onlar istəmir. Amma bir tövrədə kim istəməz?
İstəməyənlərin görünür. Kimdirsə onlar hamısı bizə
qulaqlılar. Mən sizə deyim də, elementar bir söz deyim. Dünən onu yazmışdım. Bax, indi o yazırlar, aydın məsələdir. Onlar indi hazırdırlar yazmağa.
Hazırdırlar.
Tutaq ki, Bakıdan Qazaxa qatar gedir. Neçə saat? 11 saat 40 dəqiqə. Dünən xüsusi yoxlamışam bilet nədə şeydə. 11 saat 40
dəqiqə. Türkiyə həmin istiqamətə deyək ki, belə eyni məsafəni 3 saata gedir. Onu deyim.
1 saata getmişəm Parisdən Brüsselə 1 saata. 11 saat fərqi. 11 saatla 1 saat arasında fərq. Və yaxud da ki, mən bugün avtobusda gedirəm, bu avtobusun içərisində gedəndə tutaq ki, kondisioner yoxdur. Niyə Avropada kondisioner var? Bizim ölkədə yoxdur. Mən istəyirəm bizim ölkədə avtobusun içərisində kondisioner olsun. Mən bilirəm onun səbəbi nədir. Onun səbəbi qətiyyən tutaq ki, pul məsələsidir, filan məsələ. Onun səbəbi effektiv idarəçiliyin olmamasıdır. Yəni, cəmaatdan asılı idarəçiliyin olmamasıdır. Bu bir mənalı şəkildə. Mən sizə deyim, Bakı merini seçin. Bakı meri qoy cəmaat seçsin. O Bakı meri cəmaatdan asılı olduğu üçün başlayacaq həmin o avtobusun içərisində də deməli kondisioner qoymaya ki, cəmaat üçün ki, filan kəs bizim
tutaq ki, yazıq Bakı merindən danışmır.
Meriya
avtobus transportundan məşğul olmur.
Olmalı da ictimai nəqliyyat onun əlində.
Bizdə nəqliyyat
nazirliyi. Düzdür, öldür bizdə. Düzdür. İşte adı ictimai nəqliyyat.
Latviyada deyək ki, meriyalar məşğul olur bundan.
Estonya'da pulsuzdur. Tallinn'de dünən oxudum. Dəhşətə gəldim. Tallinn'de deməli ictimai nəqliyyat şəhər əhalisi üçün pulsuzdur. Ha ki, biz yine bir yerde eseriydi de bu.
Yok, bunu bizim... Ben ne diyeyim?
Biz eseriydi biz ikimi. Biz de bunlardan ictimai nəqliyyat pulsuzdur. Bizde kondisioner yok.
Bir kelime diyeyim. Avropa İttifakı'ndan diyeyim. Moldova'nın da, Ukrayna'nın da, Gürcistan'ın da quru ve su sərhədləri Avropa İttifakı'ndan var. Ve bunu biz yaddan çıxartıyoruz.
Gürcistan'ın?
Gürcistan'ın. O tarafın
su sərhədləri. Avropa İttifakı'ndan
birbaşa sərhədləri. Su sərhədləri var. Rumuniya, Bulgariya. Burada bir ciddi bir məsələ var. Azərbaycan niyə bu deyək ki, cəmiyyət olaraq tərəddüd yaşayır və yaxud Ukraynada baş verən hadisələr bu və digər formalar. İndi quru sərhəddə olduğuna görə istənilən halda həm maddi, həm mənəvi, həm hərbi kömək mövcud ola bilər. Yəni, ehtimal edə bilər ki, əgər Rusiya ilə Ukrayna müharibəyə girişmiş olsaydı, Avropa İttifaqı daha çox kömək edə bilərdi.
Gözləyək onda... Hə,
yox, burada yox.
Gözləyək Gürcistan olsun bizim sərhədimiz.
Gürcistan daxil olandan sonra, təbii ki, ondan sonra bizim sərhədimiz yaranacaq. Mən
uzun oldu, ey aman.
Tarixi kanısı...
Uzun oldu yaman.
Biz yenə bunu
mənə gəl ki xalqın səsini
dinləyicimiz yazıb. Prinsip etibarilə mən Rusiyanın aqressiv davranışlarının əleyhinəyəm. Lakin Rusiyada özünü müdafiə etmək məcburiyyətindədir. Bir məsələni anlamaq lazımdır ki, dünyanı bir fövqəl dövlət, yəni Amerika idarə edə bilməz. Bu ittifaqın yaranması isə ölkəmiz üçün yeni problemlərə yol açır.
Bir kəlmə ilə cavab verir. Nədən qoruyur özünü Putin? Nədən qoruyur Rusiya? Rusiya özünü demokratiyanın genişlənməsindən qoruyur. Nədən qorumalıdır?
Tamamilə doğru.
Yəni siz bir qütblü dünya təhlükəsi... Yoxdur
deyir. Nədir? Yox, demokratiyanın nə təhlükəsi var ki? Demokratiyanın nə təhlükəsi var?
Bu bəhanədir.
Bəhanədir. Rusiya özünü nədən qoruyur? Ya Belarus özünü nədən qoruyur? Ya tutaq ki, Nur Sultan özünü nədən qoruyur? Ancaq nə Nur Sultanın mən biraz başa düşürəm açığı.
Biraz situasiyası fərqlidir. Onun əhalisinin bir xeyli səsi rus dilidir. Qorxur ki, özü bu sizin üçün Ukraynada öyrə yarısında cəmaat qalsın. Orada dağıldı, sonra onu yığıb yığışdırmaq mümkün olmadır. Yəni, mən biraz Nur Sultanı, Qırğızıstanı hətta biraz başa düşürəm o situasiyaları. Yəni, amma tutaq ki, səbəb aydın. Ermənistan da, Ermənistan niyə o düşüb orada? Torbağı çıxalılayıb, indi altından çıxa bilmir. Düşüb o vəziyyətə. Yəni ki, istiqlaliyyətini itirib.
Ermənistan hamı bilir ki, Qarabağ klanı hakimiyyəti...
Torbağı çıxalılayıb. Torbağı çıxalılayıb.
Ermənilər qalmış olsaydı, ermənilərin özünə olmuş qalmış olsaydı, çoxdan Avropa...
Yəni, bir mənalı şəkildir. Yəni, burada... Düşüblər o torbağı çıxalının zibilinə, çıxa bilmirlər. Kim bir dəfə yaxşı sözlümüşdür. Yəni, torbağı tutublar, ərazini genişləndiriblər. Elədir. Amma müstəqillik itib. Rusiya da elədir. Kırımı tutub ciddi bizi düşürəcəyi. Yəni sən ərazimi genişləndir, amma o ərazinin içərisində yaşayan əhalinin tutaq ki, rifahı düşsün aşağı. Cəmadir, o bir ölkələr, normal ölkələr, demokratik ölkələr cəmadir rifahının inkişaf haqqında düşünür. Rusiya kimi genişlənmək haqqında düşünür.
Bir məsələ. Əslində, hökumət yönümlü agentliklərdə biz gördük ki,
imkanı daşıdığı barədə propagandanın sizcə bir əsası var.
Mən ömrümdə Rusiyanın səmiyyətinə inanmaram və inanmağa heç kəsə tövsiyə eləmirəm. Qarabağla bağlı problemlər daha dərin. Rusiya nə vaxt Rus imperiyası, nə vaxt parçalanacaqsa, nə vaxt daha aşağı düşəcəksə, onda biz Qarabağ ala biləcəyik. Yəni, bu bir mənalı olaraq mənim fikrimdir. Mən Rusiyada yaşamış insanım üçün müddət Rusiya deyək ki, mentalitetinə xəbərim elə uzaqdan deyil, laf yaxınlandı. Bugün Rusiyanın Rus cəmiyyəti, belə Rusiya bax bir mənalı deyil. Rusiyada o kifayət qədər asaylı xalqları asimiliyyət etmək cəhdləri var idi. Ancaq 90-cı illərdən bəri, deyək ki, Tatarlar olsun, Başqırlar olsun, Uzunluqlar olsun, digər millətlər arxı özünü dərk etmə instinkti yaranır və davam edilir. Və Rusiya indi bu saat nə diktat edir, nə demək istəyir dünyaya? Bir qütlü güc çox zərərlidir. Bu tezisi gətirir və hamı da bilir ki, Sovet İttifaqı da o zaman xarici düşman obrazı yaratmamış, inkişaf edə bilməzdi. Rusiya da bugün özünün daxili stabilliyini ancaq o şərtlə qoruyur ki, ona bir xarici bir şey lazımdır, düşman obrazı. Bu əvvəllər NASA idi, indi də NASA-nı yeni gətiriblər. Əvvəllər Amerika Birləşmiş Ştatları idi. Biz o vaxtı Rusiyanın universitetlərində oxuyanda bu ideologiya var idi. Hər gün qorxurdu ki, bu saat Amerika bizə atom bombası atacaq. Yəni, elə ideologiya getmiş. Ona görə Rusiyada, Rusiya, indiki Rusiyanın o Sovet İttifaqından heç bir fərqi yox. O idarə etmədən heç bir fərqi yox. Bir azca korrupsiya artıb, birazca deyək ki, o şəxsi mənafelərini yüksəltmək üçün, şəxsi qazançlarını yüksəltmək üçün korrupsiya daha da şiddətlənib, başqa bir şey yoxdur. Yəni, dəyişən mahiyyət deyil, adıdır. Ona görə Rusiyanın bugün hər hansı bir dünyada bir ədalət imici formalaşdırmaq, bu əsərlərdə də var, literaturada, deyək ədəbiyyatda da var, Rusiya, bu məsələlər boş şeylərdir. Bu agitasiya üçündür, bu propaganda üçündür. Hətta bugün Rusiya deyək ki, bu ya digər formada Çinlə və yaxud başqa ölkələrlə birliyə gedir ki, bu Amerikanı zəifləmək üçün, Amerika iqtisadiyyatına ziyan vurmaq üçün, paralel valyuta çıxartmaq üçün. Bunların hamısı bu milli puzurdan başqa bir şey deyil. Yəni, bu bir müddət ola bilər, bir müddət insanlar bunu həzm edə bilərlər, ancaq son illərin statistikasına baxanda ildə neçə milyon Rusiyadan imigrantlar gedir. İldə neçə milyard Rusiyadan kapital axını gedir.
Yəni, Rusiyanın özünün vəziyyəti yaxşı deyil.
Rusiyanın özünün vəziyyəti çox pisdir və ildə nə qədər kapital axını və Rusiyanın ən böyük kampaniyalarının səhmlərini tutan xarici şirkətlərdir, xarici vətəndaşlardır, Rusiyadan köçmüş insanlardır. Yəni, bunlar bir mənalı olaraq Rusiyada yaşamaq deyək ki, marağını itirib, ancaq Rusiya bir deyək ki, nədir, MTə ölkəsidir, Hamman ölkəsidir və bundan istifadə edirlər. Yəni, bu mənalı.
Altay bəy, qaydaq həmin suala, bu Rusiyanı və yaxud Rusiyanın ətrafında olan indi Avrasiya İttifaqını Qarabağla bağlı prinsipial mövqe nümayiş etdirən bir qurum kimi göstərmək cəhdi var. Bundan da əvvəl yenə Ramiz Mehdiyevin o məşhur müsahibəsi mi deyək, yazısı mı deyək. Orada Qərb heç vaxt Ermənistana bunu demədi, Qərb heç vaxt Ermənistana yerini göstərmədi və bu kimi fikirlər var. Bax, bu Qarabağ açısından baxsaq məsələ. Yəni, bu propagandanın bir əsası var mı? Bir yaşamaq haqqı var mı?
Bilirsiniz, obyektiv olan ondan ibarət. Yəni, mənim çoxsuz ki, mənim şəxsi qənaətimdir. Gəldiyim ondan ibarət ki, bu sadəcə olaraq hökumət manipulyasiyası. Nədir? Tək ki, bu yoxdur. Yazıda gəlsə, 3-4 gün bundan qabaq hükumətin mətbu orqanlarında başladılar informasiya yaymağa ki, ay ruslar bizə 100 dənə tank satdılar, ay 100 dənə də tank satacaqlar, ay nə bilim, nə elədilər. Yəni ki, güya ki, bu Qarabağ məsələsində yəni bir görünüş yaratmaq istəyirlər ki, güya Qarabağ məsələsində Rusiya bizə daha çox yardım eləyə bilər, daha çox bu məsələdə obyektiv ola bilər ki, nəinki qərb. Özlər də bilirlər ki, boş şeydir. Amma niyə görə bunu eləyirlər? Bu, mən hesab edirəm ki, deməli, qərbə təzyiq vasitəsidir. Göstərmək lazımdır ki, biz ictimai rəyi manipulyasiya eləyə bilərik. Biz ictimai rəyi hətta Rusiyanın xeyrinə də döndürə bilərik. Və səbəb də aydındır. Məqsəd ondan ibarətdir. Qərbə demək istəyirlər ki, qardaş, biz hər cür kooperasiyaya hazırıq. İstənilən məsələdə bir dənə bizə insan haqları, demokratiya sözünü dilivə gətirmə. Qalan nə deyirsən səninlə razıyıq, biz o tərəfdən deməli, səninlə bütün əlaqələri qurmağa hazırıq. Amma məsələ burasındadır ki, mən hesab edirəm ki, bu yol öz bəhrəsini verə bilər. Çünki bir şey, məsələn, yadınıza gəlir, səfir də danışanda bir söz dedi ki, daha doğrusu Vaşinqtonda danışanda bir maraqlı bir söz demişdi. Deyir ki, bu hökumət başa düşmür ki, biz onlardan niyə demokrat istəyirik. Yəni, çox maraqlı bir sözdür, yazıca gəldi. Sadəcə bunlar bizi başa düşmürlər. Bugün, dünənlərə Obamanın maraqlı çıxışı var. O, faktiki deyir ki, demokratiya, bizim demokratiya istəyimiz təkdə bizim ideallarımızdan irəli gəlmir. Axırıncı cümləsi də yazıca gəlirsə. Bu, bizim ideallarımızdan irəli gəlmir. Demokratiya bizim həm də təhlükəsizliyimiz deməkdir. Biz başa düşürük. Biz başa düşürük ki, bəzi paytaxtlarda, hətta bizim müttəfiqimiz olan paytaxtlarda insanların hüquqları pozulur. Və bizim onu müdafiə eləmək, bu bizim təhlükəsizliyimizin təminatı üçün lazımdır. Yəni, bu bizim prinsipdir. Yəni, bu cür şeylə ki, ay bizə hücum elə söz, biz gedərik Rusiyanın tərəfinə keçərik, onların siyasətini dəyişdirmək mümkün deyil. Bəli, onlar özləri onsuz da o məsələdə agresiv deyirlər. Onlar daha
yəni,
çox...
zətən Amerika bu dilemmanın qarşısında bir dəfə qalıb 1979-cu ilə.
Elədir, yəni, elədir. Yalnızca gəl ki, Kandaliza Rais maraqlı bir söz demişdi o Avropa səfərlərinin birində. Ki, biz 2-ci dünya müharibəsindən sonra bir dəfə səhifə yol verdik. Biz Çar Sovet Rusiyasına imkan verdik ki, o taxtı sülh naminə Avropanın yarısında diktaturalar qurmağa şərait yaratdıq. Biz artıq ona şərait verə bilmərik. Çünki bu əslində bu bizim təhlükəsizliyimizə qarşı görürük. Ona görə burada mən hesabına bilirəm, bunlar biz deyirik, biz utopik şeylər deyirik, gözləyirik ki, haçansa bunlar açılar filan. Amma fakt ondan ibarət ki, sonunda nəyin olacağı məlumdur. sonda haqqın ədalətini, yəni demokratiya haqqdır da diktatura ilə müqayisədə, avtoritarizmlə müqayisədə. Elə deyir, Şimali Koreya var, Cənubi Koreya var. Hansı düzdür, hansı səhvdir, bir mənalıdır da burada fikirləşməli deyir ki, Qərbi Almaniya var idi, Şərqi Almaniya var idi. Məlum da burada hansı düz idi, hansı səhv idi. Yəni totalitarizm düz ola bilməz, diktatura düz ola bilməz. Düz olan demokratiyadır. Vaxtında ona keçir. Vaxtında gətirmək lazımdır ki, ölkənin də inkişafına. Çünki hər gün biz ondan geri qalırıq. Yenə də deyirəm, bayağı yenə də qayıdıram o məsələyə. Vallah, billah, deməli, şeydə, nə də onun adı, avtobusun içərisində kondisionerin olmaması da demokratiya məsələsidir.
Dinləyicilər yazırlar, salam. Təbii, imza qoymayıb dinləyici yazır və mən kalorisi çatdırmağa çalışacağım bu marşda. Salam, təbii ki, Avropa İttifaqı, Avrasiya İttifaqı bizə nə verəcək? Bax, belə bir ismarıcı var. Avrasiya İttifaqına üzv olsaq, işğal olunacaq, razısız? Belə qoyur, rifarik sualdır, yəqin ki. Azərbaycanın, başqa bir dinləyici yazır, Azərbaycanın əbədi xoşbəxtliyi Rusiyaya bağlıdır. Bunların qırımından görünür ki, ulu babaları Nərimanovun yolunu tutacaqlar, yazır dinləyici. Məncə tarix təkrar olunur, Məhərəm Şahverdi yazır bunu. Rusiya məcbur edəndən sonra nə İlham Əliyev, nə də başqa bir kəs. Heç nə edə bilməyəcək, senari belə qurulacaq. Bir qrup Rus adından Putinə müraciət olunacaq və salam, belə Məhərəm Şahverdi yazır. Zahid Qafqazlı Bərdədən yazır ki, Avrasiya İttifaqı labüd idi və bu baş tutub, mən bunun gələcəyini yaxşı görürəm. Zahid Qafqazlı yazır. Qarabağın həllini ancaq özümüz çözə bilərik. Əgər birləşsək, Rusiya Federasiyası çökür. Belə bir ismarçı var. Elnur yazır. Studiyadakı qonaqlardan kimsə soruşurmu ki, Rusiya rəsmi surətdə Azərbaycanı Gömrük İttifaqına və ya Avrasiya İttifaqına dəvət edib ya yox? Etməyib də bu müzakirə nəyə hesablanıb edibsə, bu barədə məlumatı hardan əldə edək? Əslində, avqust ayında...
O, dəfələrlə təklif olunub Azərbaycana, dəvət ediblər, ancaq biz ona mənfur yətdirik.
Dinləyici yazır, Rusiya Federasiyasının Qırıma girməsi həm güc, həm də iqtisadi cəhətdən uduzluğuna imza atdı, yazır Rusiya Federasiyasının haqqında fikri budur. Dinləyicinin ismarcına imza qoymur. Yenə imzasız İsmarışdır. Azərbaycan pillə-pillə Avrasiya Birliyinə gedir. Sadəcə bir balaca təkan lazımdır. Milləti müstəqillikdən çiğindiriblər. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qalib imzalı dinləyici yazır bunu.
Gördünüz İctimai Rəy tamam başqadır. Gördünüz İctimai Rəy.
İctimai Rəy qarışıqdır.
Qarışıqdır.
Avrasiya İttifaqı da inşallah gedər MDB-nin yanına. Bunlar toplaşıb Rusiyanın siyasi krizindən çıxarmağa çalışırlar. Alınmayacaq yol Avropayadır. Rus sistemi pisdir, avtoritardır. Avropa sistemi yaxşıdır, demokratikdir. Düzmü başa düşdük? Bəli, düzdür. Amma biz Avropada olarkən milli azad olacaq, yoxsa Rusiyada. Avropanı birləşdirən lotular, fransız, alman, qıraqdan nəzarət edən ingilis. Bax, bunlar tarixdə haranı zəbt ediblərsə, oranı bərbad ediblər. Misal, Cənub, Şərqə, Asiya, Afrika. Bağışlayın, Birləşmiş Ştatları, Kanadanı, Avstraliyanı, Yeni Zelandiyanı və s. gözəl-gözəl rahat devlət etdilər. Amma yerli əhalini qırıb, sıfıra salıb özləri orada yaşadıqlarına görə. Biz nə Rusun, nə də Franco-Alman imperiyasının koloniyası olmamalıyıq. Axı sırağa gün Məmməd Əmin Rəsulzadəni yad edərkən, Azərbaycanın suverenliyinə görə onu yad etmirdinizmi? Bəlkə Məmməd Əmin Rəsulzadə sadəcə kimlər üçün səhvəxanədir? O, belə bir marşı da var.
Rəsulzadə bir mənalı şəkildə qərbə inteqrasiya tərəfdarı olub. Bir mənalı şəkildə. Rəsulzadə demokratiya tərəfdarı olub. Rəsulzadənin gedin xaricdə yazdığı bütün yazılarını oxuyun. Tutaq ki, Avropada, Amerika, Avropada yazdığı, Türkiyədə yazdığı yazılar bir mənalı şəkildə inkişafın harda olduğu. O şeyə baxın, nədə onun adı? O son onun müraciətinə baxın. Tez-tez səzələndirilən 53-cü il mübarizəsi Birləşmiş Millətlərdən danışır, insan haqlarından danışır. Bir mənalı şəkildə bu adam, yəni biz qərbə yönümlü deyəndə demirik ki, istiqlaliyyətimizi itirək. Kim itirib? Rumun itirib, Macar itirib, ya Gürcüstan gedirik. Gürcüstan bəyəm istiqlaliyyəti bizdən az istəyir, ya istiqlaliyyət tərəfi, milliyyətçiliyi bizdən azdır. Qat-qat bizdən milliyyətçi olur. Biz müəyyən mənada milliyyət.
Qat-qat bizdən milliyyətçi olur. Biz müəyyən mənada milliyyət.
millətçiliyi hətta gürcülərdən öyrənmişik. Keçən əsrin, üzr istəyirəm, 19-cu əsrin sonlarında, iddiasının əvvəllərində. Bu nöqtəyə nəzərdən gürcü bəyəm ora gedəndə millətçiliyi. Gürcü əgər Avropaya gedirsə, məhz millətçiliyinə görə gedir. İstiqlaliyyətini qorumaq üçün gedir.
Nazim bəy, Rusiyanın məcbur etmə mexanizmi varmı iqtisadi baxımdan?
Rusiya şansını itirib. Rusiya əslində MDB ölkələrini özü ətrafında birləşdirə bilərdi, yəni iqtisadi baxımından. Bu şans itib və görünən odur ki, Rusiya 2008-ci ildə Gürcüstana açıq həmlə edərək, bəhanə gətirərək Gürcüstanın Abxaziyanı və Asetiyanı işğal etdikdə ümumiyyətcə keçmiş Sovet ölkələrinin hamısında bir ikrah hissi doğurdu. Baxın, qayrı-qayrı ölkələr buna başqa cür reaksiya verdi. Ancaq bununla Rusiya artıq böyük bir coğrafiyada, ətrafında deyək ki, onu dəstəkləyə biləcək xalqları özündən uzaqlaşdırdı. Bunu davam etdirmək üçün deyək ki, bu artıq bir dəfə bu addımı atmış Rusiya, ikinci dəfə Krımda bu hadisələri törətdi, yenidən daha aşağı düşdü xalqların gözündə. Ona görə heç bir hakimiyyət, o cümlənin Azərbaycan hakimiyyəti də ümumiyyətcə bəyan eləmir heç vaxt ki, Avropa Avrasiya ittifaqına daxil olmaq və yaxud gömrü ittifaqına bundan sonra da heç vaxt etməz. Mən buna tam özüm kimi əminəm. İkinci də ki, əgər gələcəkdə
belə bir hadisə... Amma səbəblərdən biri də budur, belə deyirlər ki, ümumiyyətlə heç bir gömrükdə liberallaşmanı və yaxud hansısa sərhədlərin açılmasını və yaxud hər hansı bir vergi imtiyazlarını nəzərdə tutan heç bir birliyə Azərbaycan qoşulmayacaq, çünki bu gömrük korrupsiyasına son qoymaq.
Yox, mən güman eləmirəm. Burada bir məsələ var da, dünyada oyun qaydaları var beynəlxalq ticarətdə. Əgər bu oyun qaydaları Dünya Ticarət Təşkilatı müəyyən edirsə, biz oranı hələ ki üzvü deyilik.
Bu amma Ermənistan hər ikisinin üzvüdür.
Hər ikisinin üzvüdür. Ancaq bu demək deyil ki, Ermənistanla bizim münasibətlərimiz başqa bir səmtdə. Ermənistan bir maşadır Rusiyanın əlində və təkcə Azərbaycana təsir eləmək yox. Orta Asiyanın Avropaya və dünyaya inteqrasiyasını qarşına almaq kimi bir şeydir. Kim idi Türkmənistanı, İranı bizim üstümüzə Xəzərin dibinin bölüşdürülməsi ilə bağlı komissiyaların əngəlləməsi indiyə qədər? Kim bunu həyata keçirir? Bir mənalı olaraq Rusiya. Kim yəni özü Qaradənizin dibinlə Türkiyə qaz satır, Avropaya qaz ötürür Baltikadan. Buradan biz Transxəzər boru kəmərə çəkilməsinə deyir ki, ekologiya ziddir və yaxud müəyyən bir problemlər yaşadı. Bunun kökündə duran iqtisadi maraqlardır təbii. Ona görə Rusiya bu şansı itirib mənim qənaətimə görə və Rusiya özündə demokratikləşmə aparsaydı bir müddət əvvəl, yəni Medvedev buna qərb bir növ ona deyək ki kömək eləməyə çalışırdı, ancaq Putin var arxasında duran o generalitet ikinci dəfə hakimiyyətə gələrək, belə deyək ki o şahmat xod edilərək daha da aşağı düşməyə başladı. Ona görə həm respublikaların, həm dövlətlərin, həm xalqların Rusiyaya etibarı yoxdur. Rusiya dünyada ən korrupsiyalaşmış bir rejimdir. Rusiyada o insan haqlarını qoyaq və digərlərini qoyaq, çox-çox şükürlər olsun ki, Azərbaycan balaca ölkədir. Burada insanlar bir-birini tanıyır və müəyyən bir milli mentalitet xüsusiyyətlərimiz var ki, deyək ki, çox dərinə gedilmir, yəni müəyyən bir məsələlərdə, yəni insanlar bir-birini tanıyır filan. Rusiya federal ölkə olduğuna görə, bu ya digər formada istənilən adamları görürsünüz, Çeçen xalqı Dudayevin, Maskhadovun zamanında nə cür Rusiya ilə vuruşurdu, indi Kadırovdan nə cür düzəldiblər, nə düzəldiblər ki, Çeçenləri göndərirlər Ukraynalılara qarşı vuruşmağa. Yəni, bir xalqda ideologiya vasitəsilə xalqı elə zombiləşdirmək mümkün olar ki, onu Rusiyada bacarırlar. İndi bu halda, yəni orada bir mənalı məsələ qoyurlar. Sizə demokratiya mı lazımdır, yoxsa stabillik mi? Yəni, bunu qoyaraq, deyək ki, o ictimai rəyə təsir etmək. Yəni, Rusiya elə bir formalaşdırırlar, elə zombiləşdirirlər ki, yəni, bizdə demokratiya olsa Rusiyada, deməli, xaos olacaq, insanlar bir-birini qıracaq. Yəni, sizə bu lazımdır, pravapariyadaq lazımdır, yoxsa demokratiya. Yəni, bunu beynəlxalq aprostlar göstərir, beynəlxalq sorğular göstərir ki, Rusiyada bu istiqamətdə gedir. Ona görə, imperiya yaratmaq cəhdi indiki durumda Avrasiya İttifaqı bu ancaq və ancaq imperiyanı maraqlarına xidmət edilir. İstənilən halda mən Əgər ora gedilmək istiqamət olsa, ümumi referendum keçirilməli, rəy sorğusu olmalı cəmaatın. Mən də əminəm ki, 99% ona
yox deyəcək. Yox deyəcək. Dinləyicilərimiz yazırlar, İlham imzalı dinləyici yazır. Azərbaycanda həm daxili, həm xarici siyasətin bugünkü vəziyyəti birbaşa Rusiyadan asılıdır. Ən azı Rus qorxusu bəhanə edilir ki, biz belə elə etməsək, Ruslar bizə nələr edə bilərlər. Azər Bayramov yazır, Altay mənim, Rusiyanı seçməsək, Rusiya bura daxil olsa, Amerika ya Qərb bizə hansı dəstək olacaq ki? Ukraynaya, Gürcüstana verdikləri quru bəyanatlar bizə bu lazımdır ki, o quru bəyanatları 20 ildir ki, Qarabağla bağlı verirlər. Nə fayda? Yazır dinləyici. İntiqam yazır, belə görürəm milli yolumuz Tiflis prospekti istiqamətindədir. Heç bir mənsubiyyətini dəqiqləşdirə bilməyib yersiz balansirovqa edənlərin yanına yazır dinləyici. Yəqin nəzərdə tutur ki, orientasiyanı müəyyənləşdirmək.
Orientasiya yox.
Dinləyici yazır, Ukrayna Gürcüstan, Moldova suverenliyini qoruya bilmir. Fransa, Alman imperiyası onlara əsarəti almağı bacardı, yazır yenə Mərdəkandan Əmirxan. Yaşar İskəndərli yazır, salam, Avrasiya İttifaqını yaradanların hər üçü qeyri-demokratik rejimlərdir. Nə üçün Azərbaycan bu ittifaqa qoşulmur? Əlbəttə, bu ittifaq indiki rejimin rəhbəri İlham Əliyevin hakimiyyətdə istədiyi qədər qalmasına təminat versə, Azərbaycan çoxdan o ittifaqda olardı. Ukrayna nümunəsində göründü ki, Yanukoviç nə qədər Rus pərəst olsa da, Rusiya onu hakimiyyətdə saxlaya bilmədi.
Bu kimsə yazan çox dəqiq yazır. Mən bayaq birinci elə onu demək istəyirəm, sadəcə ifadə eləyə bilmədim. Bu yazan çox gözəl ifadə eləyir bunu.
Ona görə də Azərbaycan iki tərəf arasında vurnuxur.
Yəni, amma bilinmir ki, bu hökumət daxilisə ki, mən Avrasiya İttifaqına girim, bilinmir ki, bu cəmaat reaksiyası nə olacaq. Şəhərə şey ola bilər ki, cəmaat dözür də Yanukoviçə və icinə döyür ki, amma gördünüz o qərarı verəndə ki, konkret qərar və biz Avropa ilə qutardıq, götürürük Avrasiya, cəmaat qalxdı ki, hara gedəcəm, bilmək olmaz.
Yaşar davam edir şəhərinə, çox gülməlidir ki, 21-ci əsrdə su və ya quru sərhədlər söhbəti aparılır. Müasir dövrdə bu sərhəd məsələsi elə də ciddi əhəmiyyət kəsb eləmir, yazır dinləyici. Rəşad yazır, Nazim müəllim deyir ki, SSRİ Amerikadan qorxutmaqdan atom bombası söhbəti salır. Düz deyir, ancaq Amerikada 2001-ci ildən bəri İslam fundamentalizmi adı ilə bütün şərqi qorxu altında saxlayır. Mən nə Rusiyanı, nə də qərbi müdafiə edirəm. Lakin ikiniz də qərbi bərk-bərk müdafiə etməyinizi anlamıram. Nə alacağınız var qərbdən, yazır dinləyici.
Demokratiya.
Rəşad imzalı dinləyici yazır.
İnsan haqları, yaşayış standartları yuxarı, bax, kondisioner avtobusda. Çox vacib məsələdir.
Sizə də yazır həmin dinləyici, yazır Altay müəllim, deməli etiraf edirsiniz ki, demokratiya yalnız Amerikanın maraqlarına uyğundur. Hə. O da dırnaq arası demokratiyadır, yazır.
Niyə dırnaq arasıdır? Yəni bilmirəm, indi dırnaq arası dörd fakt ondan ibarətdir ki, qərbdə demokratiya var, deməli fakt ondan ibarətdir ki, Avropa Birliyində demokratiya var və bu demokratiyanın çatışmayan cəhətləri həddən artıq çoxdur, yərəsinin öz problemləri var. Amma demokratiya bir prosesdir, bir vasitədir. Yəni şey deyil, nəticə deyil, məqsəd deyil, vasitədir. Bu vasitə və yəni imkan verir ki, insanlar müzakirə aparsınlar və hakimiyyətə təsir eləsinlər, o vəziyyəti dəyişdirsinlər. Tutaq ki, həmin Amerikada 50-ci illərdə, 60-cı illərdə tutaq ki, qaralar çox ciddi təsirlənir, afroamerikalılar çox ciddi belə deyə təqib və təzyiqlərə məruz qaldılar. Bu gün hətta həmin afroamerikalı bu gün prezidentdir. Nəyin hesabına baş verib bu? Ancaq demokratiyanın. Əgər demokratiya olmasaydı, bu proses getməyəcəkdi, baş verməyəcəkdi.
Nazim bəy, son dəqiqələrdə elə bir ismarc var. Fərhad Musadan yazır, Santayla Dedmaruz sövdələşiblər, yaxşı polis və pis polis oyunu oynayırlar. Nə dərəcədə bax bu ikisinin sövdələşməsində
baxılır? Əslində qərbin də öz maraqları var, Rusiyanın da öz maraqları var, hər ölkənin öz milli maraqları var. Bizim milli maraqlarımız qeyd edim ki, hələlik təmin olunur. Avrasiya ittifaqınla bağlı məni hökumətin attığı addımlar.
Yəni atmadılar addımlar, daha doğrusu.
Yəni atdığı elan etdi ki, biz Avrasiya ittifaqına qoşulmuruq, gömrük ittifaqında ola bilmərik və bu və digər formada Ermənistanın daxil olmağı orayla bağlı müəyyən məhdudiyyətlər qoyulur, heç olmasa hüquqi baxımından. Bunlar məni vətəndaş kimi qane edir. Ancaq yenə də ona gəlirəm ki, qərb dəyərləri bu standartlarda, o fikirlə mən 100% razıyam. Bu və ya digər formada demokratiya və yaxud insan haqları kiminsə əlində alətdə ola bilir, bunu biz tarixdə görmüşük kifayət qədər. Amerika öz maraqları üçün Obamanın dilindən qeyd etdirsək, daha despotik rejimlerle məkdaşlıq etməyə daha çox üstünlük verilir. Elə Səudiyyə Ərəbistan, digər ölkələr buna kifayət qədər misaldır. Ona görə hər bir ölkənin öz maraqları var. Ancaq mən əminəm ki, Azərbaycanın maraqlarını bugün təmin edən, yəni bu qlobal baxımdan, yəni dünyada hansı tərəfə inteqrasiya etməyə baxımdan təmin olunur.
Təşəkkür edirik Nazim Məmmədov və Altay Göyüşovla. Biz Avrasiya İttifaqı Avropa Birliyi seçimini müzakirə edirdik. Əziz dinləyicilər, xəbər saatı növbədədir. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək